بسم الله الرحمن الرحيم. تس يا منى ini bu bukanya lah. Kayaknya udah lebih nih. Sampai mana terakhir? Kayaknya sudah sampai ini. Mas Wendri udah sampai sini. Sampai mana? Sekarang apa ini? Sampai ini berarti? Mulai mana? Ya baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tes ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya. Sampai mana ya pelajarannya? Sampai mana? Sudah selesai. Oh, sebelumnya malah belum. Oh, dilewati. Ya, berarti sekarang banyak makan. Oh iya. Baik. Ya, kita bahas kalau di buku halaman berapa ya? Halaman 20. Oh, 39. Ya. Ya. Baik. Kita lanjutkan masih berbicara tentang apa ini? Judulnya Asbabu Maradil Qalbi, yaitu atau apa? Sumumul Qalbi Al Arba'ah, yaitu racun-racun hati. Empat racun hati. Apa saja? Yang pertama apa? Banyak berbicara. Fudulul Kalam. Ya, terlalu banyak berbicara. Terlalu banyak berbicara itu tidak baik ya. Yang kedua, fudulut to'am, terlalu banyak apa? Makan juga tidak baik ya. Yang ketiga, fudulul mukhalathah, yaitu berlebihan dalam bergaul ya. Jadi anak gaul ya. Ya. Ini anak gaul ini bahaya ya. Apalagi bukan anak ya, bapak gaul. Nah, yang keempat yaitu banyak memandang. Fudulun nadhur, terlalu banyak memandang. Berarti liar ya. Taib, kita akan bahas sekarang fudulut ta'am ya. Terlalu banyak makan ya. Tepat sekali ini dibahas ya. Fudulut ta'am. Saya kalau enggak buka terjemahannya nanti takut salah terjemahan. Ya. Kita baca fudulut ta'am, yaitu terlalu banyak makan ya. Fudul itu artinya berlebihan ya. Jadi terjemahannya di situ apa? Banyak makan. Mungkin terjemahan yang tepat berlebihan ya. Fudul itu artinya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makan. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, qillatu ta'ami tujibu riqqatal qalbi. Ada bunyi apa ini? Qillatu ta'ami, sedikitnya makan. Sedikit makan tujibu riqqatal qalbi, itu akan dapat apa di situ dikatakan? Sedikit makan dapat melembutkan hati ya. Jadi kalau orang itu makannya sedikit, hatinya lembut ya kan. Wa quwwatal fahmi, dan juga menguatkan apa? Pemahaman, daya pikir. Jadi kalau orang itu makannya sedikit, hatinya lembut dan pemahamannya apa? Kuat ya. Jadi pemahaman ini berbanding terbalik dengan makan. Wangkisaron nafsi, dan menyebabkan apa? Melemahkan hawa nafsu. Ya. Wa, kalau di sini terjemahnya kayaknya, di sini terjemahkan apa ini? Membuka diri. Wangkisaron nafsi terjemahkan apa? Membuka diri. Maksudnya apa? Jadi maksudnya orang itu kalau sedikit makan, ya istilahnya ketamakannya itu berkurang, ya inkisaru nafsi, artinya dia tidak tamak. Wada'ufal hawa, dan melemahkan hawa nafsu. Wal ghadabu, dan juga mengurangi sifat apa? Pemarah. Ya walaupun terkadang kenyataannya orang itu kalau lapar marah, ya kan? Ya, tapi kan enggak terlalu banget gitu daripada orang yang sedang kenyang. Orang itu kalau kenyang itu marahnya berlebihan, ya. Berbeda dengan orang lapar. Wa kasratu ta'ami tujibu dzidda dzalika, dan banyaknya atau banyak dalam makan akan mengakibatkan kebalikannya. Berarti hatinya menjadi apa? Tidak lembut, hatinya keras, ya. Karena terlalu banyak makan. Demikian juga pemahamannya menjadi apa? Lemah. Jadi sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit ngantuk gitu. Atau malah lapar yang bikin ngantuk. Demikian juga apa? Orang kalau terlalu banyak makan itu hawa nafsunya menjadi semakin kuat. Demikian juga kemarahannya itu semakin besar, ya, dalam melampiaskannya. Kemudian beliau bawakan riwayat dari Al-Miqdam bin Ma'di Yakriba. Dari Miqdam bin Ma'di Yakrib, salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnihi. Tidaklah anak Adam itu memenuhi suatu bejana syarron yang lebih buruk, yang lebih jelek, min batnihi, daripada apa? Perutnya. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu bejana yang lebih jelek daripada apa? Perutnya. Min batnihi, daripada perutnya sendiri. Ya. Bihasabi ibni Adama, cukuplah bagi seorang anak Adam, luqaimatun, apa di situ terjemahkan? Beberapa suap saja, luqaimatun, ya. Beberapa sendok, beberapa suap. Kita kalau makan berapa sendok? Bersendok-sendok, ya. Luqaimatun yadumna salbahu, yang akan menegakkan, atau yatmanu salbahu, yang akan menegakkan apa? Tulang punggungnya. Di situ terjemahkan apa? Menegakkan tulang punggungnya, ya. Jadi kalau orang itu makan tujuannya apa? Biar tidak lemas. Jadi kalau orang itu tidak kelaparan, kan tubuhnya kuat, ya, bisa tegak itu apanya? Tulang punggungnya. Yatmanu solbahu. Fa ingkana la muhalata, jika tidak ada pilihan yang lain, ya, kalau dia memang ingin memenuhi, mengisi perutnya itu, fasulusun li ta'amihi. Kalau mau, jadi kan tadi dikatakan yang pertama apa? Yang lebih utama makan itu sedikit, luqaimatun, ya kan? Gimana kalau mau makan sedikit di warung? Caranya gimana? Saya pesan nasi 1/4. Gitu. Ya, itu yang utama, yaitu sedikit saja. Mungkin ini banyak kita yang tidak mengamalkannya ini. Fa in kana la muhalata, jika tidak bisa tidak, pengennya tambah gitu kan. Masa cuma beberapa suap, ya kan? Fasulusun li ta'amihi, maka ukurannya sekarang bukan masalah makanannya, yaitu tentang apa? Daya tampungnya, ruangnya. Maka sepertiga dalam perut itu digunakan untuk apa? Menampung makanan. Jadi kalau makanan itu sepertiga saja. Wa thulutsun li syarabihi, dan sepertiga untuk minuman. Ya. Ya, ini dikira-kira aja ya. Enggak usah di literi. Wa thulutsun li nafsihi, dan juga sepertiga untuk apa? Nafasihi, untuk nafasnya. Jadi disisakan ruang juga untuk bernafas ya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ini ilmu kesehatan ya. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, maksudnya itu dalam musnadnya. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, dan juga beliau berkata hadis ini apa? Hasan. Hadis apa? Hasan. Hadis hasan itu termasuk hadis yang diterima di bawah tingkatan hadis sahih. Apa bedanya hadis sahih dengan hadis hasan? Kalau hadis hasan, ya bedanya apa? Kekuatan hafalan perawinya apa? Di bawah hadis yang sahih. Wa fudulu ta'ami da'in ila anwa'in kasiratin minasyari, dan terlalu banyak makan itu akan menimbulkan ila anwa'in kasiratin minasyar, banyak sekali dampak negatif ya. Makanya kata ahli kesehatan ya, kata teman-teman saya itu, ada sebagian teman yang pernah ketemu sama pakar apa itu namanya kesehatan Tibu Nabawi atau apa ya. Ya, intinya kesehatan itu adalah dari masalah menjaga makanan ya, pola makan. Katanya seperti itu. Orang dilihat wajahnya saja atau bagaimana penampilannya sudah bisa dilihat, oh ini orang ini tidak apa? Tidak baik pola makannya. Wa fudulu ta'ami da'in ila anwa'in katsiratin minasyar. Orang itu kalau terlalu banyak makan akan menimbulkan banyak dampak negatif ya. Apa diantaranya boleh katakan? Fa innahu yuharrikul jawariha ilal ma'asi. Karena dengan orang itu banyak makan akan menggiatkan, menggerakkan dia, menggerakkan anggota badannya untuk melakukan berbagai macam bentuk apa? Maksiat. Karena maksiat itu butuh apa? Energi. Nah, energi itu datangnya dari makan, ya kan? Maka semakin banyak makan itu berarti semakin banyak energi. Nah, itu kalau salah menyalurkan energi itu menjadi maksiat. Wa yuskiluha ani taati, dan membuat berat apa? Tubuh. Jadi terasa berat tubuh ini dari ketaatan wal ibadati, dan ibadah. Padahal apa bedanya antara maksiat dengan taat itu? Bedanya apa? Kan sama-sama berbuat ya kan. Apa bedanya? Mengapa kok ketika maksiat itu jadi ringan, sementara ketika taat itu kok terasa apa? Berat. Kenapa? Apa bedanya? Coba, kan sama-sama melakukan itu. Ini melakukan maksiat, ini melakukan ketaatan. Ini ngaji, ini nonton bioskop, atau ini apa? Apa namanya itu? Jalan-jalan apa itu? Dan lain sebagainya. Nah, apa yang membedakan? Padahal sama-sama berbuat ya kan. Kok yang satu itu terasa ringan, yang satunya terasa berat? Sebabnya makan ataukah apa? Yang lainnya. Apakah semata-mata karena orang itu banyak makan kemudian dia apa? Semangat dia dalam bermaksiat itu menjadi besar, kemudian semangat dia untuk berlakukan ketaatan dan ibadah itu menjadi sedikit? Apa sebabnya? Di antara sebabnya karena manusia itu memiliki apa? Hawa nafsu ya kan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Manusia itu punya hawa nafsu. Kita ini punya istilahnya apa? Bakat negatifnya itu ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Di sisi yang lain, manusia itu juga punya atau memiliki setan. Ada setannya ya kan. Nah, karena dihias-hiasi oleh setan, walaupun sama-sama beratnya, antum sama-sama mengeluarkan energi ya kan. Untuk datang pengajian dari rumah ke sini butuh energi tidak? Butuh, bahkan juga butuh bensin ya kan. Demikian juga kalau antum berangkat kemana, tempat mana gitu kan, maksiat, butuh energi? Butuh. Mengapa kok, padahal mungkin bisa jadi dari sana ke sini mungkin jauh, mungkin ada dari mana, Kulon Progo atau dari mana gitu kan, datang ke sini. Sementara kalau maksiat mungkin gak harus jauh, tinggal aja dekat kemana gitu kan. Tapi mengapa yang, apa namanya, yang taat ini terasa berat, sementara maksiat terasa apa? Ringan. Karena tadi, dua faktor, yaitu hawa nafsu dan setan. Karena hawa nafsu dan setan itulah, maka apa? Ketaatan terasa berat dan juga apa? Kemaksiatan terasa ringan. Wa hasbuka bihadza ini syarron, dan cukuplah bagi Anda dua dampak ini sebagai dampak yang sangat negatif. Kalau orang itu terlalu banyak makan tadi akan membuat dia ringan melakukan maksiat dan berat melakukan apa? Ketaatan. Fakam min maksiatin jalabaha syab'u wa fudulu ta'ami. Betapa banyak kemaksiatan yang ditimbulkan oleh rasa apa? Kenyang. Kalau orang itu kenyang, banyak sekali maksiat yang timbul. Ya, karena tadi faktor hawa nafsu dan setan. Wa fudulu ta'am, dan terlalu banyak apa? Makan. Wa kam min ta'atin hala dunaha, dan betapa banyak ketaatan yang terhalangi gara-gara terlalu banyak makan. Faman waqa syarra batnihi faqad waqa syarran adziman. Maka barang siapa yang menjaga kejelekan dari perutnya, artinya dia bisa memelihara menjaga perutnya dari apa? Terlalu berlebihan dalam makan, maka dia menjaga dirinya dari apa? Keburukan yang sangat besar. Wasyaitanu a'dhamu ma yatahakkamu fil insani idza mala'a batnahu minat'am. Dan setan itu memiliki kesempatan yang sangat besar, ya. Setan itu memiliki kekuasaan yang besar, ya, kesempatan yang besar untuk menundukkan seorang kapan? Ketika seorang itu telah memenuhi perutnya dengan makanan. Ya, itu jadi ibaratnya setan jadi punya apa? Celah, ya, kesempatan yang besar untuk bisa apa? Menundukkan manusia. Wa li hadza fi jaa fi ba'dil athar, oleh sebab itu disebutkan dalam sebagian riwayat. Ya, walaupun riwayat ini dikatakan apa di dalam catatan kaki? Dhaif, ya, hadisnya atau riwayat ini dhaif. La aslalahu fi kutubi sittah, fi kutubi sunnah. Tidak ada asalnya dalam kitab-kitab as-sunnah. Wa dzakarahu al-Ghazali fil Ihya, disebutkan oleh Imam siapa? Al-Ghazali. Asar ini, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana disebutkan dalam riwayat itu, dayyiku majari syaitani bisaum. Disebutkan dalam riwayat, ini bukan hadis Nabi ya, perkataan ulama salaf. Dayyiku majari syaitani bisaum, persempitlah tempat aliran setan itu dengan puasa. Mengapa? Karena inna syaitana yajri min bani adam majrodam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tengah, ya, tubuh manusia sebagaimana peredaran darah. Wa qala ba'du salafi, ya, sebagian salaf bercerita, ini ada kisah ya. Kana sababun yata'abbaduna min bani Israel, dahulu ada seorang sabab. Apa sabab? Pemuda. Dulu ada seorang pemuda aktivis, ya. Apa yang dia lakukan? Yata'abbaduna, dia itu ahli ibadah, suka melakukan ibadah, giat melakukan kebaikan. Min bani Israel, dia adalah di antara bani Israel zaman dulu. Fa idza kana apa itu futuruhum qama alaihim qaimun, diterjemahkan apa di situ? Ya, bila datang masa berbuka, ketika mereka itu berbuka, ya, karena dia rajin puasa kan. Ketika dia berbuka, maka qama alaihim qaimun, ada yang memberikan nasihat. Atau ada orang yang ingin apa di situ? Salah seorang di antara mereka berkata, "La ta'kulu katsiran." Ya. Memberikan nasihat kepada teman-temannya, "La ta'kulu katsiran." Ada enggak di antara kita ini kalau seperti itu ya, lagi kumpul makan gitu. "La ta'kulu katsiran." Kenapa maksudnya mau dimakan sendiri? "La ta'kulu katsiran." Jangan terlalu banyak makan. Kenapa? Kalau terlalu banyak makan, fatashrabu katsiran, kalian akan banyak minum, yaitu dampaknya ya. Kalau orang banyak makan, dia akan banyak minum. Fatanamu kasiron, maka kalian kalau sudah banyak makan, banyak minum, apa? Tanamu kasiron, yaitu banyak apa? Tidur. Ya. Akibatnya apa? Fatuh siru kasiron atau fatah saru kasiron, maka kalian akan banyak apa? Merugi. Merugi apa? Kalau banyak tidur, rugi apa? Waktu, ya kan? Waktunya habis untuk tidur. Ya, kadang ada orang itu tidur sampai berjam-jam, ya kan? Apalagi kalau bulan puasa, itu kan? Nah, sudah habis sholat subuh, ya, kembali ke markas. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, ya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan para sahabatnya yajuuna katsiran, mereka itu adalah orang yang sering lapar, ya. Ini menunjukkan bagaimana mereka ini orang yang sangat apa? Jauh dari kemegahan dunia. Yajuuna katsiran. Sampai ada kan kisahnya? Sini enggak disebutkan ya kisahnya. Ada kisah-kisah yang indah bagaimana di antara mereka seperti siapa? Abu Bakar, kemudian juga Umar. Datang mereka apa? Pergi mereka temui sahabatnya, ada enggak kalian punya makan? Datang kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW juga tidak punya makanan. Akhirnya datang ke sahabat yang lainnya. Ya, ini berbeda dengan zaman kita sekarang ya. Jarang ya ada orang datang gitu. Kenapa? Ini sedang kritis. Wa in kana dzalika li adami wujudi ta'am. Kenapa kok terjadi di zaman Rasulullah SAW, para sahabat mereka itu sering lapar? Apakah mereka itu apa namanya? Apa sebabnya? Beliau katakan wa in kana dzalika li adami wujudi ta'am. Karena memang tidak ada apa? Makanan gitu. Ya. Di situ terjemahkan apa? Walaupun itu memang karena tidak adanya apa? Makanan. Ya. Jadi di antara sebabnya mengapa mereka itu banyak lapar ya karena memang tidak ada makanan. Kenapa kok tidak ada makanan? Ya karena mereka sibuk dengan perkara-perkara akhirat, ya perkara-perkara yang lebih penting dan bermanfaat, ya. Dan tadi sebagaimana kalau orang itu lapar maka itu lebih apa? Motivasi untuk beribadah, ya. Berbeda dengan orang yang kenyang, ya. Walaupun ini tentu saja maksudnya ya tidak lapar yang sangat-sangat lapar, ya kan? Kalau sudah kelaparan, ya kan? Nah, itu artinya sudah ya tidak baik, ya kan? Namanya kelaparan berarti sudah tidak makan berhari-hari, ya kan? Nah, ini nanti malah tidak bisa beribadah, ya. Illa annallaha la yahtaru li rasulihi illa akmalal ahwa illa akmalal ahwali wa afdholaha. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidaklah memilihkan kepada rasulnya kecuali keadaan yang paling sempurna dan paling utama. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu hidupnya adalah apa? Cukup. Hidupnya apa? Cukup. Artinya apa? Ya tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu kekurangan. Walaupun ada memang sebagian keadaan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu sangat kekurangan. Walihada kana Ibnu Umar, oleh sebab itulah Ibnu Umar yatasyabbahu bihi fi dzalika. Lihat ya, bagaimana sahabat ini yaitu Abdullah Ibnu Umar. Anaknya siapa? Anaknya Umar radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Umar. Terkenal seorang sahabat yang sangat tinggi semangatnya untuk meneladani ittiba kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah inilah para sahabat itu seperti itu, ya, sangat bersemangat mengikuti Nabi. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yatasabbahu bihi. Ibnu Umar ini suka sekali bertasabbuh. Apa itu tasabbuh? Meniru-niru, meneladani beliau fi dzalika. Di antaranya adalah dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Mengatur pola makan. Ma'a kudratihi ala ta'am, meskipun Ibnu Umar adalah orang yang mampu untuk apa? Untuk makan. Maksudnya apa? Makan apa saja? Maksudnya dia punya banyak makanan, punya banyak uang, ya kan? Tapi dia apa? Bisa mengendalikan nafsunya. Wa kadzalika kana abuhu min qablihi, demikian juga abuhu, bapak beliau, bapaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun seperti itu. Lihat ya, padahal Umar bin Khattab itu siapa? Khalifah. Ya, khalifah. Bagaimana seorang pemimpin itu semestinya ya prihatin, ya kan? Fa fi sahihaini, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat. Ya, kita sedang tidak bicara politik ini ya. Ini kita bicara tazkiyatun nufus ya. Jadi kalau sebut, kebetulan disebutkan pemimpin ya karena Umar ini kan khalifah ya kan. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinata min khubzi apa itu? Burrin. Salatsa layalin taba'an hatta kubidho." Tidaklah pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut keluarga Muhammad ini siapa yang dimaksud? Ya, terutama Rasulullah SAW dan juga siapa? Istrinya. Siapa ini? Aisyah radhiyallahu. Dia bersaksi bahwasanya selama 3 hari 3 malam keluarga Rasulullah SAW sejak datang di Madinah ya, tidak pernah kenyang. Ya, tidak pernah apa? Merasa kenyang oleh roti gandum. Ya, mungkin roti gandum di sana, mungkin kalau di sini apa? Nasi. Jadi selama 3 hari 3 malam tidak makan nasi sampai kenyang. Kalaupun makan ya seadanya. Nah, sampai berapa lama? 3 hari 3 malam berturut-turut. Jadi tidak ada pernah ceritanya 3 hari 3 malam makannya kenyang terus gitu. Tidak ada. Sampai kapan? Hatta kubido, sampai beliau dicabut nyawanya itu sampai wafat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini lihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga keluarga beliau memberikan teladan kepada kita dalam masalah konsumsi makanan. Ya, jadi Islam juga mengatur bagaimana hendaknya seorang Muslim itu mengendalikan konsumsinya, ya kan? Jangan kita ini hidup konsumtif, ya kan? Apa-apa dibeli, apa-apa dimakan, ya. Kadang orang itu enggak ada perlunya, lihat di toko ya kan, wah ada ini bagus, beli, sampai di rumah enggak diapa-apakan. Beli makanan ya, kadang orang ya, saya enggak tahu ya, mungkin ini tabiatnya sebagian orang ya seperti itu. Kalau lihat barang bagus itu gatel mengeluarkan duit ya kan. Pak, ini mau beli ini ya kan. Nah, ya toh? Ya mungkin bapak-bapak lebih pengalaman. Qala Ibrahim ibnu Adham, berkata Ibrahim bin Adham, man dobato nabbatnahu dobato dinahu. Ini perkataan hikmah ya di antara ulama. Barang siapa yang menjaga perutnya, barang siapa yang memelihara perutnya, dobato dinahu, maka dia akan bisa menjaga apa? Agamanya. Jadi kalau seorang itu pandai menjaga perutnya, mengatur apa yang dia masukkan dalam perutnya, ya, dia mengendalikan tidak terlalu berlebihan dalam apa? Makan dan minum, maka dia akan menjaga apa? Agamanya. Wa man malaka ju'ahu malakal akhlaqal sholihata. Dan barang siapa yang menguasai rasa laparnya, maka dia akan apa? Mendapatkan akhlak yang mulia. Artinya apa? Kalau orang itu merasa lapar, maka dia apa? Dia tahan sampai kalau memang apa sudah saatnya makan, makan ya. Tidak sedikit-sedikit lapar, ayo makan. Sedikit lapar, ayo makan. Makan kemana? Oke gitu. Sedikit-sedikit makan, ini tidak baik ya. Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i. Ya, dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah itu sangat jauh, minal ja'i, dari orang yang apa? Lapar. Kemaksiatan itu jauh dari orang yang lapar. Qoribatun minasyaba'an, dan itu dekat kepada orang yang kekenyangan. Ya. Jadi ini nasihat bagi kita semuanya, bagaimana agar kita ini mengendalikan apa namanya konsumsi makanan ya, ataupun minuman dan semacamnya, supaya apa? Karena dengan kita mengendalikan makan, ini akan mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan ketaatan dan dalam menjauhi apa? Kemaksiatan. Baik, saya kira jelas itu ya. Kemudian sekarang apa? Bergaul udah belum? Belum juga. Ya, nanti dilewati ya. Kita lanjutkan berikutnya adalah fudulul mukhalatah. Kalau tadi berlebihan dalam makan itu menyebabkan apa? Mengotori hati ya kan? Memudahkan maksiat, membuat orang itu malas. Maka demikian juga fudulul mukhalatah, yaitu berlebih-lebihan dalam bergaul. Hiyadda'ul udhol, ini adalah penyakit yang ganas. Di sini dikatakan apa? Ini adalah penyakit yang berbahaya. Likulli syarrin, yang akan mendatangkan segala macam keburukan. Wa kam salibat al-mukhalatatu wal mu'asyaratu min nikmatin, ya. Betapa banyak ya, karena berlebihan dalam bergaul ini menghilangkan kenikmatan. Di situ terjemahkan apa? Ia dapat menghilangkan nikmat dan menebarkan apa? Permusuhan. Wa kam zara'at min adawatin, dan betapa banyak gara-gara pergaulan yang tidak pada tempatnya, pergaulan yang berlebihan, pergaulan yang tidak memperhatikan adab-adab Islam, itu menimbulkan apa? Permusuhan. Ya, jadi di sini beliau jelaskan di antara sebab atau di antara akibat ya, akibat terlalu apa istilahnya kalau orang katakan bergaulnya itu tidak apa ya? Tidak perhatian, dia itu pokoknya siapa saja dia jadikan teman, tidak peduli dia orang soleh, tidak peduli dia orang yang jahat, yang penting bisa diterima semua kalangan. Kalau berkumpul dengan penjahat, oke. Berkumpul dengan orang baik, oke. Seperti ini bahaya, karena seorang itu akan dipengaruhi oleh agama siapa? Temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu berada di atas agama temannya. Betapa banyak beliau katakan di sini, terlalu banyak bergaul ya, terlalu banyak muasyarah, ini akan melenyapkan kenikmatan ya. Tadinya mungkin ya, ini kenyataan ya, sebagian orang yang tadinya itu rajin ikut pengajian, rajin ya ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tetapi karena dia itu punya teman dan temannya ini punya hobi-hobi yang aneh-aneh ya kan, hobi yang aneh-aneh, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, akhirnya apa? Menyeret, menular, menyebabkan temannya yang tadinya rajin pengajian akhirnya tidak lagi datang pengajian, yang tadinya rajin sholat akhirnya tidak rajin sholat, yang tadinya puasa akhirnya tidak puasa. Kenapa? Gara-gara teman. Dampak dari apa? Pergaulan. Kalau zaman sekarang istilahnya pergaulan bebas, ya kan? Nah, itulah pergaulan apa? Bebas. Nah, itu kan semua orang tahu ini sesuatu yang negatif. Jadi kalau bahasa kita sekarang fudulul mukhalatah ini apa? Pergaulan bebas, ya. Jadi ini merusak hati ya, pergaulan bebas ini. Dia menyebabkan apa? Tadi beliau katakan mencabut sekian banyak kenikmatan. Ya, bagaimana kalau yang nikmat yang tercabut ini nikmat hidayah, ya kan? Gara-gara punya teman, temannya jelek, nikmat hidayahnya dicabut atau dia tidak dapatkan. Contoh ya yang tadi juga sempat disinggung ya, tentang masalah pergaulan ini, yaitu kisahnya siapa? Abu siapa tadi? Yang disebutkan tadi sama Ustadz Farudin, Abu Thalib. Abu Thalib ketika mau meninggal, siapa yang datang? Selain Rasulullah SAW, ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini adalah orang kafir ketika itu. Kemudian mereka apa? Membujuk atau istilahnya apa? Melarang Abu Thalib untuk mengikuti ajakan dakwah Rasulullah SAW. Mereka katakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu tidak senang? Apakah kamu benci kepada agama Abdul Muthalib? Kenapa? Karena mereka berdua ini adalah temannya. Temannya siapa? Abu Thalib. Lihat bagaimana seorang teman atau beberapa orang teman bisa membuat orang itu tetap di atas kekafiran. Padahal Abu Thalib itu kalau kita baca ya, keterangan-keterangan para ulama, bagaimana dia mengatakan, dia bersaksi, dia punya syair-syair. Dia katakan, dan apa? Intinya dia katakan apa? Dia akui bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baik agama. Seandainya bukan karena celaan, bukan karena takut dikomentari yang tidak baik oleh orang-orang apa? Quraisy, niscaya saya akan mengikuti, saya akan mengimani ajaran siapa? Rasulullah. Akibat apa? Akibat teman, pertemanan. Ya, pertemanan yang tidak baik itu bisa sampai menjerumuskan orang dalam kebinasaan. Wa kam zara'at min adawatin, dan betapa banyak pertemanan, pergaulan bebas, ya kan? Bergaulnya sama bandit-bandit, ya kan? Anak-anak jalanan, ya kan? Kalau kita ini anak apa ini? Anak jalanan bukan? Anak pengajian, ya. Ya, harusnya itu kalau anak jalanan beda sama anak pengajian. Kalau anak jalanan sukanya tawuran. Kalau anak pengajian sukanya apa? Masa anak pengajian seperti anak jalanan suka berantem gitu kan? Walaupun tidak berantem secara fisik ya kan? Oh itu pengajian sana, oh kan? Apa? Berantem sesama anak pengajian. Jadi seperti anak jalanan. Repot kan? Anak ngaji kok seperti preman. Wa kam ghorasat fil qalbi min hazazatin, dan betapa sering, betapa banyak pergaulan yang buruk, pergaulan yang bebas, berlebihan dalam bergaul itu menumbuhkan apa? Kedengkian di dalam hati, mengotori hati. Ya seperti tadi, orang yang tadinya sukanya baca Al-Quran, tadinya suka dengar pengajian, gara-gara temannya akhirnya berubah, ya kan? Tadinya suka dengar murotal, akhirnya sekarang berubah mendengar metal. Ya kan? Tadinya murotal jadi metal. Ya kan? Gimana itu? Gara-gara teman. Mudah-mudahan kita sebaliknya ya. Tadinya metal jadi murotal. Nah, itu kan? Sebaiknya gitu. Tazulul jibalu arrosiyatu wahya fil qulubi la tazulu. Ya. Di situ apa titik semakan? Yang seandainya ditimpakan kepada gunung-gunung yang kokoh sekalipun. Ya. Di situ apa maksudnya? Ia juga menanamkan kedengkian yang dahsyat, yang seandainya ditimpakan kepada gunung-gunung yang kokoh sekalipun apa? Meletuslah ia, gitu. Di situ ya. Meletuslah ia. Jadi seandainya apa? Jadi karena orang itu bergaulnya berlebihan, pergaulannya tidak perhatian, ya maka dia berteman dengan orang-orang yang buruk, yang suka menambarkan apa? Kedengkian, permusuhan. Yang seandainya kedengkian ini ditebarkan, seandainya ini jadi apa namanya? Apa ini yang membuat gunung meletus itu apa? Yang dari bawah itu. Apa? Mahma itu apa? Nah, seandainya itu di ada di situ pasti gunungnya apa? Meletus, ya. Fa fi fudulil mukhalatati khasaratu dunya wal akhirati, ini kadang penerjemahannya juga kadang enggak kurang pas ya. Fa fi fudulil mukhalatati, maka dalam berlebihan dalam bergaul, pergaulan bebas itu menimbulkan khasaratu dunya wal akhirah, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau nasihatkan di sini, wa inna ma yam bagi, semestinya lil abdi, bagi seorang hamba, an ya'khudha minal mukhalatati wa yaj'alannasa fiha arba'ata aqsamin, ya. Hendaknya dia itu mengambil secukupnya. Bergaul itu apa? Secukupnya. Lihat-lihat. Ya, harus ada pertimbangannya. Harus ada kriteria. Dan dia harus memperhatikan manusia ini bisa dibagi 4 macam. Ya, ada 4 macam manusia. Mata khalata ahadal aksami bil akhari walam yumajis bainaha dakhala alaihi syar. Kalau dia bergabung kepada 4 golongan manusia ini dan dia tidak membeda-bedakan, ya, dia tidak perhatikan, oh kalau dengan orang seperti ini saya harus bagaimana, oh kalau orang dengan orang seperti ini saya harus bagaimana. Kalau dia tidak punya seperti itu, tidak punya fikih, ya, tidak punya ilmu dalam masalah bergaul, maka ya ibaratnya semua apa? Masuk. Yang baik maupun yang jelek, ya kan, semuanya masuk. Karena dia tidak memperhatikan ini. Yang pertama kata beliau, man mukhalatatuhu kal ghidai. Orang-orang yang apabila kita bergaul dengannya seperti apa? Kita menikmati mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, jadi orang itu bermacam-macam, ya. Di antaranya ada yang seperti makanan. Maksudnya kalau kita bergaul dengan dia, kita bertemu, kita bercakap-cakap, ya kita bergaul, ya, maka itu seperti kita mengkonsumsi makanan yang apa? Bergizi. Berarti ada makanan yang tidak bergizi. La yastagni anhu fil yaumi wal lailah. Yang makanan bergizi ini senantiasa dia butuhkan dalam setiap hari dan setiap saat, sehari semalam. Fa idza akhadha bihajatahu minhu tarakal khiltah. Ya. Kalau dia sudah ambil jatahnya ini, jatahnya makan berapa ini sehari semalam? Makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang berapa? 5 sehat 6 sempurna gitu. Maka kalau dia sudah cukup, dia katakan fa idza akhadha hajatahu minhu, kalau dia sudah ambil kebutuhannya sudah secukupnya, apa yang dia lakukan? Tarokal khiltoh, maka dia tinggalkan bergaul dengannya. Kenapa? Karena ini sudah cukup. Thumma idzah taja ilaihi khalatahu. Kalau dia butuh lagi, maka dia datang lagi, dia ambil lagi. Jadi sesuai apa? Sesuai kebutuhan. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang kalau kita bergaul dengannya itu seperti kebutuhan kita terhadap apa? Makanan. Kapan kita butuh, maka kita apa? Bergaul dengannya. Hakadha alad dawam, demikianlah terus menerus. Siapakah mereka itu? Wahumul ulama'u billah wa amrihi wa makayidi aduwihi. Mereka itu adalah para ulama, orang-orang yang mengenal Allah, memahami perintahnya dan mengetahui seluk-beluk tipu daya musuhnya. Itu tipu daya siapa? Setan. Wa amradil qulubi wa adwiyatiha, orang-orang yang memahami penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Jadi kalau kita bergaul dengan para ulama seperti ini, seperti kita sedang apa? Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kapan kita butuhkan, kita apa? Bergaul dengan mereka. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kok enggak seterusnya gitu? Kok enggak kita ikut terus saja gitu? Ikut aja terus sama ulama gitu. Ya karena ulama juga punya apa? Ulama juga punya kebutuhan, ya kan? Antum mau ikut terus gitu. Ikut dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu namanya antum bukan murid itu. Ya. Walaupun ada sebagian sahabat yang seperti itu, tapi bukan karena belajar, karena memang ada keperluan, ya, sebagian sahabat yang membantu menyertai siapa? Rasulullah SAW. Seperti siapa contohnya? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sampai disebut sebagai apa? Sahibu na'laihi, orang yang setiap hari pekerjaannya membawa apa? Kedua sandal Rasulullah SAW. Kemana-mana ketika Rasulullah SAW pergi, maka selantiasa ikut siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena ada hajat, ada kebutuhan, dia membantu siapa? Rasulullah SAW. Demikian juga Ibnu Abbas, ya, dan seterusnya. Tapi secara umum ketika kita ini berbicara masalah apa? Transfer ilmu, ya kan? Transfer pengetahuan. Kita ingin belajar, maka ini menyesuaikan apa? Kondisinya. Kapan kita butuh, kapan ustadznya bisa gitu kan? pokoknya Ustaz saya butuh sekarang ini, Ustaz harus datang gitu. Gimana Ustaz? Wah, antum gimana ini? Saya butuh ini sekarang, saya mau minta fatwa gitu. Gak bisa ya, Ustaz juga punya kebutuhan, punya kesibukan, dia mungkin juga harus berbakti kepada kedua orang tuanya, dia punya urusan. Jadi kita tidak bisa maksa ya. Harus sesuai, ya harus lihat kondisinya. Tsumma idza taja ilaihi khalatahu. Kalau dia butuh maka apa? Dia bergaul dengannya. Maka ini gunanya ada seperti ini ya, ada kajian, ada jadwal. Ini tuh apa? Untuk mempermudah. Kalau enggak seperti ini coba antum misalnya, Ustaz, saya pengen belajar kitab ini. Nanti yang teman yang lain, Ustaz, saya pengen belajar kitab ini. 100 orang. Ustaznya gimana ini? Satu hari dibagi 100 orang. Ya, susah kan? Nah, mending di sini 100 orang daftar Muat Mubarok, datang ke sini setiap hari Sabtu dan Ahad, ya kan? Ustaznya kan enggak susah. Cukup 2 jam sudah bisa ngajari 100 orang, ya kan? Daripada 100 orang dengan 100 jam, ya kan? Nah, ini faedahnya seperti ini ya. Hakadha ala dawam, demikianlah seterusnya. Siapakah mereka? Yaitu para ulama yang mengenal Allah, yang mengenal perintahnya dan mengetahui, memahami tipu daya musuh-musuhnya. Wa amradil qulub, dan mereka yang mengetahui penyakit-penyakit hati. Wa adwiyatiha, dan mengetahui bagaimana mengobatinya. Ya, jadi kadang ini ikhwah sekalian, ya. Kenyataannya banyak di antara kita ini yang sangat perhatian dengan penyakit-penyakit apa? Fisik, ya kan? Jatuh, lecet, ya kan? Atau misalnya apa? Apalagi penyakitnya? Gatal-gatal. Penyakit apa lagi? Ada yang sakit perut, ada yang sakit. Maka dia itu sibuk, dia pikirkan bagaimana cara saya mengobati penyakit saya. Tapi giliran sakit apa namanya? Rohaninya, batinnya yang sakit, dia tidak segera apa? Menyembuhkannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Mereka para ulama itu beliau katakan annasihuna lillah. Mereka itu orang-orang yang menasihati karena Allah. Wali kitabihi, dan juga untuk menjelaskan kitabnya. Wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mentaati rasulnya. Wali khalqihi, dan juga suka menasihati sesama makhluk. Fahada darbu fi mukhalatatihim aribhu kullaribhi, kata beliau. Jadi orang yang pertama ini, jenis yang pertama adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Bergaul dengan mereka itu adalah sumber daripada apa? Keberuntungan, sumber kebaikan. Tapi ingat tadi, kapan dibutuhkan maka apa? Ya ketika itulah. Kenapa? Karena orang itu punya kebutuhan masing-masing. Jangan kira orang berilmu itu kemudian dia punya ilmu tentang segala sesuatu, ya kan? Orang itu juga butuh belajar, ya. Dia butuh beramal dengan ilmunya sendiri, dia juga butuh menambah ilmu dan seterusnya. Ini ya, ini harus kita pahami. Kemudian yang kedua kata beliau, man mukhalatatuhu kadawa. Orang-orang yang bergaul dengan dia seperti apa? Obat. Itu ya terjemahnya. Itu apa? Seperti apa? Seperti mengkonsumsi obat. Ya, kalau tadi seperti apa? Makanan. Apa bedanya makanan sama obat? Kalau makanan itu dibutuhkan ketika sehat dan sakit. Kalau antum sakit makan tidak? Makan. Kalau sehat makan, ya. Kalau obat, nah, ini maksudnya obat, obat yang untuk apa? Mengobati ya. Kan ada sekarang namanya apa itu? Obat-obatan katanya apa? Penjaga stamina. Kalau itu suplemen ya, yang jualan herbal mungkin lebih tahu. Jadi ini yang dimaksud adalah obat untuk mengobati apa? Penyakit. Man mukhalatatuhu kadawa, orang-orang yang kita bergaul dengan dia seperti kita itu minum obat. Kapan dipakai obat itu? Yahtaju ilaihi indal marodi, dibutuhkan ketika sakit. Jadi kalau orang itu sakit baru dia minum obat. Famadum tasohihan falaha jatalaka fi khiltatihi, selama anda itu masih sehat anda tidak butuh bergaul dengannya. Wahum man la yastagni an mukhalatatihim fi maslahatil ma'asi wa ma anta tahtaju ilaihi min anwa'il muamalat wal istisyarah wa nahwiha, ya. Siapakah mereka? Orang yang anda pasti membutuhkan bergaul dengan mereka untuk apa? Untuk memenuhi kemaslahatan ma'as, ma'isah, penghidupan. antum, kita ini semua butuh hidup, ya kan? Hidup itu butuh apa? Makan, butuh uang, ya kan? Wa ma anta tahtaju ilaihi min anwa'il muamalat, dan perkara muamalah yang Anda butuhkan, ya, jual beli dan lain sebagainya. Wal istisyarah, atau mungkin kita ada masalah, kita mau berkonsultasi, ada masalah, kita ketemu sama siapa gitu kan. Fa idza qadaita hajataka min mukhalatati hadza darbi baqiyat mukhalatatuhum minal kismis salis. Jadi ada sebagian orang seperti ini. Kapan kita butuh sama dia? Artinya kapan kita bergaul sama dia? Ketika memang keadaan apa? Darurat. Jadi kita tidak setiap hari, tidak setiap saat. Kapan? Ketika kita memang butuh-butuh apa? Benar-benar butuh. Seperti yang ada kaitannya dengan masalah apa tadi? Masalah dunia, ya kan? Masalah perekonomian, masalah apa semacam ini. Kita minta konsultasi dan sebagainya. Maka yang seperti ini, bergaul dengannya seperti kita itu meminum apa? Obat. Kalau orang itu tidak minum obat gimana? Dia sakit, dia enggak minum obat. Sembuh tidak? Orang sakit tidak minum obat? Ya enggak sembuh, ya kan? Atau susah sembuhnya. Demikian juga orang punya masalah. Antum sedang punya masalah besar ini, ya kan? Nah, kalau antum tidak bertanya kepada ahlinya, masalahnya semakin besar, ya, tambah kacau. Taib. Lebih daripada itu, maka masuk pada golongan yang ketiga. Bagian yang ketiga, wahum man mukhalatatuhu kadda, ya, yaitu orang kalau kita bergaul dengan dia seperti apa? Cita batas mana? Seperti mengkonsumsi penyakit, ya, atau racun. Jadi sebagian orang itu seperti itu. Ada yang kalau kita bergaul sama dia ketika apa? Kita memang harus bertemu sama dia. Kita tidak bisa tidak. Kenapa? Ini kaitannya dengan urusan dunia. Orangnya sejelek apapun, mungkin orang kafir, ya kan? Tapi karena dia punya utang sama kita, ya kan? Nah, kalau kita enggak tagih utangnya, kita yang gimana? Repot. Wah, dia punya utang sama saya, tapi dia kafir, ya kan? Misalnya kan. Gimana kalau antum enggak datang sama dia? Nanti utangnya enggak dibayar, ya kan? Nah, tapi kalau berlebihan daripada itu, maka masuk yang ketiga, yaitu bergaul dengan dia itu seperti apa? Racun. Ala ikhtilafi maratibihi, dengan berbagai macam tingkatan penyakitnya, wa anwa'ihi, dan macam-macamnya, wa quwwatihi wa dha'fihi, dan ada yang kuat dan ada yang apa? Lemah. Di antara mereka ada yang bergaul dengannya itu seperti penyakit yang ganas dan penyakit yang musmin, yaitu apa namanya? Menaun. Jadi penyakitnya itu tidak sembuh. Jadi ini orang seperti ini berbahaya. Kalau kita bergaul sama dia lama-lama, kita jadi ketularan rusak. Wa huwa man la tarbahu alaihi dinun wala dunya. Kalau kita bergaul dengan dia, maka itu tidak menguntungkan kita dalam masalah agama, tidak juga menguntungkan dalam masalah apa? Dunia. Jadi orang-orang seperti ini, ya, sebagian orang, kalau kita bergaul sama dia, semakin lama agama kita semakin rusak. Dunia kita juga tidak keurus. Ada tidak seperti itu? Ada orang sibuk, ya, sebagian, ya, ada yang cerita. Orang itu kegiatannya apa? Ya, bukan ngurus pengajian, ya, tidak, artinya ngaji juga tidak, tapi ngurus dunia juga tidak. Terus apa yang diurus? Ya, itu. Kalau bahasa Jawanya itu ubiang ubiung itu apa namanya? Pergi ke sana kemari naik motor apa? Motor Vespa gitu. Tahu maksudnya? Nah, itu kan ada katanya, sampai tidak mandi berhari-hari. Ada enggak? Ada. Heran saya, masa ada orang seperti itu gitu. Ya, pakaiannya apa istilahnya itu? Hipis apa itu? Aliran apa itu? Aliran Vespa. Ya. Aneh kan? Nah, seperti itu ya. Wa ma adzalika fala budda an tukhsira alaihi dinu wa dunya au ahadihima. Jadi kalau kita bergaul sama dia pasti rugi. Kalau tidak rugi agama kita, pasti rugi dunia. Fa hadza idza tamakkanat minka mukhalatatuhu wa tasalat fahiya maradul mauti al makhufi, ya. Maka orang yang seperti ini, kalau kita tidak bisa berpisah sama dia, ibaratnya terus berteman sama dia, maka bergaul sama dia ini akhirnya akan menyebabkan apa? Kematian apa? Kematian Kematian apa? Kalau kita temanan sama itu, misalnya tadi orang yang suka apa tadi? Vespa tadi. Apa kalau naik Vespa, ayo ke pengajian kemana gitu? Enggak kan itu? Saya enggak tahu ya, cuma dengar cerita aja. Ya orangnya suka pergi kemana-mana, naik Vespa berombongan, kadang keluar kota gitu ya. Apa? Dari Sabah sampai Merauke. Ya itu kadang aneh ya, saya enggak tahu apa yang dicari. Mereka nyari dunia juga tidak, nyari agama juga tidak, ya kan? Nah, kalau orang itu sudah bergaul dengan seperti itu, apa akibatnya? Fahiya maradul maut, yaitu penyakit yang mendatangkan kematian. Bukan mati orangnya, mungkin mati orangnya kelaparan atau gimana ya. Nah, maksudnya ini mati apanya? Hatinya mati, sudah tidak peduli, dunia juga tidak peduli, akhirat juga tidak diurusi, ya kan? Repot. Salat juga kadang enggak tahu ya, salat pada salat apa mboten niku. Ada yang tahu atau ada yang pengalaman? Mudah-mudahan enggak ada. Ya. Wa minhum alladzi la yusinu an takallama fayufiduka. Di antara mereka kata beliau beliau gambarkan, ada orang yang tidak bisa memberikan faedah dengan ucapannya. Jadi ibaratnya kalau dia ngomong itu omongannya mesti wah ngalor ngidur tidak jelas, tidak ada apanya faedahnya. Kadang bicara yang tinggi-tinggi karena sebagian orang gitu kan. Kalau kita ngobrol sama orang itu kadang sebagian orang seperti itu ya, mungkin kadang kita juga seperti itu. Bicara yang tinggi tinggi, bicarakan pejabat, bicarakan nasib rakyat Indonesia. Sementara dia sendiri nasibnya tidak jelas. Kadang orang seperti itu, bicara oh pejabat ini korupsi, oh, gimana ini kita mengatasi korupsi. Waduh kayaknya orang itu hebat sekali gitu ya, itu pengaruh TV ya. Jadi kadang aneh sekali orang itu. Berbicara ya mungkin adalah faedahnya, tapi buat kita apa gitu. Walayusinu an yansito fayastafidu minka. Jadi ini orang ini aneh. Kalau bicara itu enggak bermanfaat, tapi kalau disuruh diam untuk mendengarkan kita bicara dia juga tidak bisa, ya. Jadi suruh datang pengajian, Mas, ayo ada pengajian kita dengarkan. Oh, enggak bisa diam. Dia itu pengennya ngobrol, dia inginnya mengungkapkan apa? Ekspresi pendapat gitu kan. Oh, ini saya pendapat saya seperti ini gitu. Jadi ustaznya belum selesai bicara sudah, Ustaz. Komen. Ini menurut saya berdasarkan logika saya, repot tuh. Susah itu. Kalau suruh ikut pengajian susah. Harus ditutup dulu ya mulutnya. Wala ya'rifu nafsahu fayad'uha fi manzilatiha. Dia apa? Tidak mengenal dirinya. Dia tidak tahu kalau dia itu sebenarnya orang yang tidak tahu, ya kan? Musibah kan ada orang tidak tahu, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Repot kan? Nah, seharusnya dia itu mengenali dirinya sehingga dia bisa meletakkan dirinya pada kedudukannya yang tepat. Kalau kita ya kita masih belajar ya sudah kita datang kita dengarkan gitu. Bal idza takallama fa kalamuhu kal apa di situ dikatakan? Jika dia berbicara maka apa kata-katanya seperti sembilu. Apa itu sembilu? Sembilu itu apa? Sembilu itu bambu itu ya, bambu di apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Sembilu ya. Seperti sembilu ya. Jadi ibaratnya apa? Melukai. Jadi kalau dia ngomong itu pasti melukai orang yang mendengarkan ya. Ma ijabihi bi kalamihi wa farhihi bihi, dan dia itu kagum ya, ujub dengan apa? Ucapannya. Jadi dia anggap ucapannya itu ucapan yang paling hebat. Tapi ucapannya itu melukai hati orang lain. Dan dia bangga dengan ucapannya, dengan pendapatnya. Fahuwa yuhdisu man fihi kullama tahaddasa wa yadhunnu annahu miskun. Yatibu bihil majlisu wa idza sakata fa asqala min nisfir roha al-azimati allati la yutaku hamluha wa la jarruha alal ardi. Sini agak susah ya terjemahannya, saya baca aja. Sini dikatakan apa? Ia melakukannya dengan siapa saja ya, yang bergaul dengannya dan menyangka bahwa ia sedang menebar minyak wangi. Ya kan? Dia omongannya itu tidak jelas, omongannya tidak bermanfaat. Dia omong ngalor ngidul kayaknya itu dia memberikan apa? Manfaat seperti orang menebar apa? Minyak wangi. Oh, ini loh minyak wangi, Mas. Bau ini bagus-bagus gitu kan. Tapi ternyata apa? Enggak wangi. Dan jika dia diam maka ia lebih berat daripada sebongkah batu Ibaratnya apa? Ini sudah ngambek ini. Wah, yang lain bicara, terserah gitu. Pokoknya saya membisu. Tidak, dia lebih berat daripada sebungka batu. Jadi kalau suruh ngasih komentar, dia juga bingung, ya kan? Mengomong apa gitu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengangkatnya dan mengubah apa keadaan. Jadi ibaratnya orang ini sudah apa? Susah gitu. Diminta untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, dia juga tidak bisa. Disuruh mendengarkan, dia juga tidak peduli. Jadi ibaratnya apa ya istilahnya, bebal gitu. Dikasih nasihat tidak mempan. Nah, repot seperti ini ya, orang-orang seperti ini kalau bahasa kita keras kepala. Ya, orang yang keras kepala. Kalau sudah punya pendapat walaupun pendapatnya salah, ya kan? Dia tidak bisa apa? Antum salah ya? Oh, enggak, cuma tadi itu saya sekarang berubah pikiran gitu. Gitu. Jadi biasakan manusia punya pendapat gitu kan. Nah, gitu. Kadang seperti itu ya. Mengakui kesalahan itu susah. Taib, yang terakhir ya, enggak usah lama-lama ya. Saya juga belum persiapan. Taib, yang keberapa? Kok beda ya di sini ya? Kok beda sama terjemah sama aslinya ya? Coba saya bacakan yang aslinya dulu ya. Fabil jumlati fa mukhalatatu kulli mukhalifin liruhi. Di sini kok enggak ada ya? Wah, ini berarti kitabnya yang salah atau terjemahnya salah. Apa ini cetakan berapa ya? Oh, mungkin ini cetakan lama ya, saya enggak tahu ya. Mudah-mudahan ini jangan tidak berkhianat. Karena kadang penerjemah itu ya enggak tahu ya, mungkin kelewatan. Tapi sini enggak ada terjemahnya. Saya bacakan hasilnya ya. Wa bil jumlati, kesimpulannya, fa mukhalatatu kulli mukhalifin, bergaul dengan setiap orang yang menyimpang, yang membuat rusak ruh, yaitu merusakkan hati, fa'ardiyatun walazimatun, ya, maka itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu ya, kita harusnya punya sikap ya. Wa min nak di dunya alal abdi an yabtaliya biwahidin min hadad darbi. Ya, jadi di antara bentuk ujian di dunia ini kita tidak bisa menghindar ya. Namanya manusia itu bermacam-macam. Ada orang seperti yang pertama tadi, orang yang berilmu, kita bisa mengambil faedah, kita bisa bertemu, kita bisa ngaji, kita bisa belajar ya, dari ilmunya, dari akhlaknya. Tapi ada juga orang yang kita butuh kepadanya ketika kita punya apa? Masalah, baik dalam masalah dunia atau masalah yang lainnya. Ya, kita butuh kepada dia kalau kita sedang ada apa? Masalah. Kalau kita tidak temu sama dia, masalah kita semakin bertambah berat. Yang ketiga, orang yang bergaul dengannya seperti kita apa? Meminum racun, seperti kita itu semakin bertambah apa? Sakit. Jadi memang seperti ini, orang itu bermacam-macam. Ya, sini enggak ada terjemahnya. An yabtali bi wahidin min hadad darbi. Ya, dia orang itu sering akan kadang dia harus bergaul dengan salah satu di antara bermacam-macam orang ini. Walaisa lahu buddun min muasyarati. Sementara kita tidak bisa menghindar dari bergaul dengan orang-orang semacam itu. Gimana antum mau menghindar dari dia sementara dia itu tetangga antum, ya kan? Atau dia itu malah saudara antum, ya kan? Ada enggak di antara saudara kita atau tetangga kita mungkin tidak pernah sholat? Ada tidak? Ada. Mungkin tidak pernah jumatan. Mungkin tidak pernah puasa. Mungkin tidak pernah ya beribadah. Bagaimana bergaul dengan orang seperti itu? Kita harus bergaul ya kan? Tidak bisa. Oh, kalau mau ketemu pilih jalan lain gitu. Susah kan? Ya tidak bisa. Harus apa? Bergaul. Maka bagaimana bergaul dengan mereka? Beliau katakan, Valio asirhu bil ma'ruf. Maka hendaknya bergaul dengan orang-orang seperti ini dengan cara yang ma'ruf. Ya, tetap kita bergaul dengan baik. Apalagi mereka saudara kita ya kan, tetangga kita apalagi misalnya. Wa yu'tihi dhahirahu, dan dia berikan apa lahiriahnya, ya. Lahiriahnya ya dia saudara kita, dia tetangga kita, dia punya hak sama kita, harus kita apa? Hormati, saudara juga kita hormati ya kan. Wa yabkhalu alaihi bi batinihi. Ini enggak ada ya di terjemahnya. Jadi sayang. Enggak ada di sini. Wa yabkhalu alaihi bi batinihi, dan hendaknya dia bakhil kepadanya dengan apa? Batinnya. Jadi batinnya dia, kalau dia lihat orang yang bermaksiat, dia lihat orang yang kafir, bagaimana batinnya? Suka atau tidak? Tidak suka, ya kan? Wa yabkhalu alaihi bi batinihi hatta yaj'alallaha lahu min amrihi farajan wa makhrajan, sampai Allah menjadikan baginya dalam urusannya itu jalan keluar. Ya, artinya apa? Kalau kita punya saudara tinggal satu rumah sama kita, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya, ya kita bergaul sebagaimana orang biasa, sebagaimana saudara kita. Tapi apa? Hati kita harus tetap apa? Membencinya. Ini wajib, karena kemungkaran itu minimal apa? Mengingkari dengan hati. Itu minimal. Jangan sampai kita meridhoi karena dia saudara saya, karena dia tetangga saya, walaupun dia kafir, saya meridhoi kekafiran. Waliyadzubillah. Seperti itu tidak boleh. Ya. Jadi yang masalah pengingkaran dalam hati ini wajib. Maka beliau katakan, wa yabkhalu alaihi bibatinihi. Dan ini yang sulit, ya kan? Bagaimana kita bisa menampilkan lahiriahnya, kita ini teman, kita ini saudara, kita ini tetangga, walaupun hatinya kita apa? Tidak suka. Ya, disinilah letak apa? Hikmah. Ya. Bagaimana kita bisa menempatkan segala sesuatu pada apa? Pada tempatnya masing-masing. Seperti yang pernah juga disampaikan, ya kan? Kalau kita punya tetangga misalnya orang kafir, atau sampai diceritakan ada sahabat punya tetangga apa? Orang Yahudi. Ketika dia punya apa? Masakan, dia masak apa? Dia menyembelih kambing, dia masak kambing. Dia tanya kepada pembantunya, apakah kamu sudah memberikan hadiah ini kepada tetangga kita yang beragama apa? Yahudi. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia apa? Muliakan tetangga. Dan tetangga ini umum, baik itu muslim maupun kafir. Ini lihat bagaimana Islam ini apa namanya, memberikan peraturan yang sangat sempurna. Walaupun hati kita membenci kekafirannya, tapi itu tidak menghalangi kita dari berbuat baik kepadanya. Mengapa? Karena seperti tadi dikatakan oleh Ustaz tadi, ya, yaitu karena kita, Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki apa? Keinginan yang besar agar manusia itu mendapatkan apa? Hidayah. Kalau bukan dengan akhlak yang mulia, manusia susah kan mendapatkan apa? Hidayah. Siapa tahu dengan kita berakhlak mulia seperti itu, maka orang mendapatkan apa? Hidayah. Ya. Baik. Ada yang mau saya sampaikan terus saya lupa. Kita lanjutkan sedikit lagi poin yang keempat. Al-Qismur Rabi'u, bagian yang keempat. Man mukhalatatu, ini salah ketik kayaknya. Kalau di kitabnya dikatakan man mukhalatatul halaki kullihi. Yang betul man mukhalatatuhu al halaku kulluhu. Ya. Makanya belajar bahasa Arab, ya. Orang-orang yang bergaul dengannya itu, ini kalau terjemahannya salah, kitab aslinya juga salah. Gimana taunya? Belajar bahasa Arab, ya kan? Man mukhalatatuhu al-halaku kulluhu. Orang yang kalau kita bergaul kepadanya itu apa? Semuanya itu menimbulkan kerusakan. Ibaratnya tidak ada baiknya. Kita bergaul sama dia itu intinya rusak saja. Fahiya bimanzilati aklis sami. Maka dia itu seperti apa? Meminum atau memakan racun. Seperti memakan apa? Racun. Jika seorang tidak sengaja memakannya, ada orang tidak sengaja makan apa? Racun. Berarti apa namanya? Keracunan. Orang kalau tidak sengaja makan racun itu namanya keracunan. Rugi atau untung? Rugi, ya kan? Sudah dikatakan apa? Satu kerugian. Karena dia apa? Keracunan, apalagi kalau orang sengaja meracuni diri sendiri, ya. Saya bacakan aja, ya. Ini agak susah terjemahnya. Kelompok ini banyak sekali, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersedikit jumlah mereka. Selain ini beda aslinya sama terjemahnya. ya. Saya bacakan terjemahannya. Kelompok ini banyak sekali ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempersedikit jumlah mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah ahli bid'ah dan kesesatan. Wahum ahlul bid'ah wad dalalah. Jadi kalau kita bergaul dengan ahlu bid'ah, orang yang menyebarkan, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya apalagi kemusyrikan, maka bergaul seperti dengan mereka itu seperti apa? Seperti makan racun. Ya. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan apa? Lebih baik saya bertetangga dengan apa? Babi dan kera daripada saya bertetangga dengan ahli bid'ah gitu ya. Maksudnya apa itu? Jadi kalau punya tetangga, udah diganti aja babi sama kera gitu. Bukan. Itu maksudnya. Itu kebencian di mana? Di dalam hati. Kenapa? Karena bertetangga dengan ahli bid'ah itu akan membuat hati kita apa? Rusak. Ya, karena bid'ah itu membuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya dianggap ada apa? Tuntunannya. Sesuatu yang bukan hidayah disangka apa? Hidayah. Sesat dianggap apa? Hidayah. Ini kan merusak hati, kan mematikan hati. Mending bergaul sama kera dan babi, ya kan? Karena kera dan babi itu tahu kita, oh itu kera itu babi. Kan enggak mungkin kera dan babi mengajarkan sama kita bacalah zikir ini 1000 kali. Enggak ada kan? Ya. Jadi lebih baik bertetangga dengan kera dan babi daripada bertetangga dengan ahlu bid'ah. Itu artinya apa? Keyakinan di dalam hati. Bukan berarti mas, karena Anda ahlu bid'ah saya pindahkan Anda. Lebih baik saya bertetangga dengan kera dan babi, bukan gitu. Nanti antum yang diusir. Ya, Pak. Itu bicara masalah keyakinan di dalam hati. Lebih baik saya bertetangga dengan kera dan babi daripada bertetangga dengan ahlu bid'ah, ya. Jadi kadang orang salah paham, ya. As-sadiquna an sunnati Rasulullah SAW, yang mereka itu apa di situ terjemahan? Menghalangi sunnah Rasulullah. Ini saya nggak tahu ini apa salah ketik. Yang mereka itu menghalangi, ya mungkin salah ketik ya. Menghalangi dari sunnah Rasulullah. Ada una ilah khilafiha, yang mereka itu mengajak untuk menyelisihi sunnah. Mereka menjadikan sunnah sebagai bid'ah dan bid'ah sebagai apa? Sunnah. Ini susah ya orang kita bergaul dengan orang seperti ini. Antum bicara agama sama dia sedikit, wah repot. Nanti dia sudah rubah-rubah. Yang tadinya kita tahunya itu benar, dia bilang salah. Yang kita tahunya itu salah, dia bilang benar. Wa hadza darbu la yanbaghi lil aqili an yujalisahum aw yukhalitahum. Orang seperti ini, yang seperti itu tadi, ahli bid'ah, ya, orang yang mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan, tidak semestinya bagi orang yang berakal untuk duduk-duduk bersama mereka, bergaul bersama mereka. Wa in fa'ala, tapi kalau dia memaksa ya, fa imal mautu liqalbihi awil maradu. Jadi kalau misalnya dia apa? Ngejel itu kan bahasa kita, sudah dinasihati, "Mas, kalau ngaji jangan sama apa? Ahli bid'ah." Dia ngejel, "Oh, ini kan zaman keterbukaan. Saya bebas kan belajar sama siapa saja, siapa yang ngelarang, ya kan? Saya kan bisa membedakan." Nah, dia ngejel, akhirnya dia belajar sama ahli bid'ah. Hanya ada dua pilihan. Beliau katakan, "Fa immal mautu liqalbihi awil maradu." Kalau hatinya tidak mati, hatinya apa? Sakit. Nah, ini bahayanya kalau kita belajar gurunya ternyata ahli bid'ah, ya. Ini bahaya. Mematikan hati atau membuat hatinya menjadi apa? Sakit. Maka yang terakhir beliau katakan, nas'alullaha lana walahum al-afiyah warrahmah. Maka kita mohon kepada Allah bagi kita dan juga bagi mereka keselamatan dan apa? Rahmat. Ya, saya tadi menyampaikan sesuatu tapi lupa ya. Mungkin lain kali saja. Intinya kita ringkas dari apa yang beliau jelaskan di sini, bahwasanya di antara perkara yang bisa merusakkan hati kita ya. Yang rusak apa ini? Yang rusak hatinya yaitu ketika orang itu tidak pandai dalam bergaul. Ya, jadi bergaul ini juga ada ilmunya ya. Bergaul itu ada ilmunya. Manusia ada berapa macam? 4 macam. Yang pertama, orang yang bergaul dengannya seperti kita memakan makanan yang bergizi. Ya, kita butuh setiap hari, ya, setiap hari kita butuh. Tapi ya sesuai apa? Kebutuhannya. Kalau kita butuh, ya kita ambil. Kemudian kelompok yang kedua yaitu orang yang bergaul dengannya seperti apa? Seperti obat. Obat itu kapan dikonsumsi? Kalau sakit. Jadi kita mungkin dalam keadaan tertentu, ya, kita butuh sekali misalnya terhadap sesuatu, ya kita bertemu dengannya, baik dalam urusan dunia atau urusan yang lainnya. Ini yang beliau maksud di sini lebih kepada urusan dunia, ya. Karena kita punya kebutuhan-kebutuhan dunia yang tidak bisa tidak harus kita penuhi, maka kita harus bertemu dengan orang-orang seperti itu, walaupun bagaimana bentuk orangnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang bergaul dengannya seperti apa? Penyakit atau seperti apa tadi? Itu diartikan apa? Penyakit, ya. Seperti penyakit. Penyakit itu kan bermacam-macam. Ada penyakit yang berat, ada penyakit apa? Ringan. Berarti jenis yang ketiga ini juga bermacam-macam tadi. Ada yang tadi, kalau ngomong itu tidak bisa memberikan manfaat. Kalau suruh diam juga tidak bisa. Kalau sudah diam tidak mau mendengarkan, ya kan, repot. Tidak bisa menempatkan dirinya sebagaimana mestinya, ya. Seperti tadi, ya. Dia tidak bermanfaat, dia sibuk dengan urusannya, dengan teman-temannya, tetapi tidak bermanfaat bagi dunia, tidak juga bermanfaat bagi apa? Agamanya. Seperti apa tadi? Apa tuh namanya itu? Klub Vespa atau apa? Saya enggak tahu namanya itu apa itu. Ya seperti itu. Orang yang sibuk kesana kemari tidak ada jelas urusannya, ya. Masyaallah salama. Yang keempat, yaitu orang yang bergaul dengan dia itu mendatangkan apa? Kehancuran, menyengsarakan, merusak. Seperti kira itu makan apa? Racun. Kalau tidak sengaja saja sudah rugi, apalagi meracuni dirinya sendiri. Siapakah mereka? Yaitu ahlul bid'ah, orang-orang yang mengajarkan apa? Kesesatan. Ya. Saya kira itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Adapun pembahasan berikutnya yang akan dijelaskan di sini. Oh ya, betul, ya. Oh, memang di sini ternyata beda, ya. Ternyata memang buku asli sama terjemahnya beda. Kalau di buku asli di sini, ya. Buku asli di sini urutannya, ya. Racun hati ada 4. Banyak berbicara, kemudian banyak memandang, kemudian baru banyak makan, kemudian banyak bergaul. Kalau di sini apa, di sini di buku yang pertama banyak bicara, bener ya? Kemudian banyak apa yang B? Oh, di sini banyak makan, ya. Kok bisa beda gini, ya? Mungkin ini referensinya lain terjemahnya, ya. Ya, memang kadang seperti itu, ya. Mungkin di edisinya atau bagaimana. Nah, kemudian baru setelah ini beliau akan membahas tentang sebab-sebab kehidupan hati, ya, dan bagaimana hati itu mendapatkan nutrisi yang bermanfaat. Ya, jadi hati kita ini juga butuh apa? Nutrisi. Nutrisi ini bukan hanya urusan makanan apa secara fisik, tapi hati kita juga membutuhkan nutrisi, ya. Saya kira itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf banyak kekurangannya. Intinya di sini yang ini saya sampaikan sebagai penutup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa apa, menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa yang sering kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, ya. Hati yang tidak khusyuk ini bermasalah, ya. Wa min nafsin la tasba, dan dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa apa? puas. Ya. Hawa nafsu itu kalau dituruti tidak puas-puas. Ya. Wa min da'watin la yustajabulaha, dan dari doa yang tidak apa dikabulkan. Nah, di antara sebab-sebabnya tadi yang merusak hati kita itu tadi ya, terlalu banyak makan, terlalu banyak bergaul, pergaulan bebas ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, kita ulangi lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, sebelum saya tutup mungkin nanti ada pengumuman dari panitia. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.